Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Metrini Kiopani. Apa kabar semua? Semoga masih tetap bersemangat ya di pertengahan minggu kali ini. Musim semi dengan udara yang lebih hangat kini dinantikan sejumlah warga Ibu Kota Amerika Serikat. Sebagian warga di Washington DC dan sekitarnya mulai merapikan halaman atau pekarangan rumah mereka dan bersiap-siap untuk menanam bunga atau yang lebih dikenal dengan gardening. Nah, di hari Rabu, 16 Maret 2022 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia. Di antaranya, Ukraina manfaatkan semua bidang diplomasi dalam hadapi Rusia.
I think what we have conveyed and what was conveyed by our national security advisor in this meeting is that should they provide military or other assistance, that of course violates sanctions or supports the war effort.
Pemerintah waspadai potensi kenaikan jumlah kasus akibat Omicron siluman.
Pemerintah juga kembali menginformasikan bahwa terjadi kenaikan kasus di beberapa negara Eropa.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini tentunya dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Hai, apa kabar? Inilah berita dunia VOA bersama saya Madeoni. Militer Myanmar telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Banyak di antaranya merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata PBB Selasa dalam laporan komprehensif pertamanya tentang hak asasi manusia sejak kudeta tahun lalu.
The military is continuing to engage in systematic and widespread human rights violations and abuses.
Pasukan keamanan secara mencolok telah mengabaikan kehidupan manusia menggunakan serangan udara dan senjata berat di daerah berpenduduk dengan sengaja menarget warga sipil, kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet. Banyak korban ditembak di kepala, dibakar sampai mati, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa atau digunakan sebagai tameng manusia, katanya dalam pernyataan mengenai laporan itu yang mendesak tindakan berarti oleh masyarakat internasional. Seorang pegawai media pemerintah Rusia yang ditahan setelah melakukan protes anti-perang saat siaran langsung di televisi sudah hadir di pengadilan dan didenda $280. Marina Ovashinnikova selama siaran langsung di Channel One Rusia Senin mengangkat poster dalam bahasa Rusia berbunyi No War, hentikan perang, jangan percaya propaganda mereka berbohong kepadamu. Pada bagian bawah poster itu dalam bahasa Inggris terbaca, warga Rusia menentang perang. Ia dituduh melanggar undang-undang demonstrasi pemerintah. Tidak jelas apakah ia menghadapi dakwaan tambahan. Kremlin Selasa mengatakan tindakan Ovshinnikova merupakan perbuatan mengacau atau aksi kerusuhan. Seorang juru bicara kantor Hak Asasi Manusia PBB pada penjelasan singkat Selasa mengatakan Rusia harus memastikan bahwa Ovshinnikova tidak menghadapi pembalasan karena menjalankan haknya atas kebebasan berekspresi. Tiga pemimpin Eropa Selasa berkunjung ke Kiev ketika pasukan Rusia membombardir ibu kota Ukraina itu dan kota-kota lainnya hampir 3 minggu setelah invasi Rusia ke negara tetangganya tersebut. Tembakan Rusia menghantam Kiev Selasa pagi, termasuk satu yang menghantam sebuah gedung apartemen menewaskan 4 orang dan menyebabkan kebakaran yang memicu upaya penyelamatan darurat, kata para pejabat. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengumumkan jam malam selama 35 jam untuk kota itu mulai Selasa malam. Perdana Menteri Ceko, Peter Fiala, mengatakan ia melawat ke Kiev pada hari Selasa bersama Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, dan Perdana Menteri Slovenia, Janez Janša, untuk mewakili Dewan Eropa dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan Perdana Menteri Denis Simhal. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengkonfirmasi dukungan yang jelas dari seluruh Uni Eropa bagi kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina, kata Fiala. Tujuan dari kunjungan ini juga untuk menyampaikan paket dukungan yang luas bagi Ukraina dan warga Ukraina. Amerika Selasa mengumumkan lebih banyak sanksi terhadap pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko, atas perannya sebagai sekutu Rusia dalam invasi ke Ukraina. Sanksi tersebut akan memblokir Lukashenko dan istrinya mengakses properti di Amerika dan membatasi kemampuan warga Amerika untuk melakukan bisnis dengan mereka. Amerika telah menjatuhkan sanksi pada Lukashenko atas invasi Ukraina, termasuk membatasi ekspor teknologi. Amerika juga menjatuhkan sanksi pada Lukashenko karena menggunakan migran sebagai alat politik di perbatasan dengan Polandia, dan karena apa yang dianggap banyak negara Barat sebagai pemilu yang curang pada tahun 2020. Sanksi terhadap beberapa individu Rusia juga diumumkan Selasa, sebagian berdasarkan peraturan Magnitsky Act atas dugaan peran mereka dalam pelanggaran HAM. Paspor pekerja bantuan Inggris keturunan Iran, Nazanin Zaghari Ratcliffe, telah dikembalikan, kata anggota Parlemen Inggris Tulip Siddiq Selasa saat Teheran dan London melanjutkan pembicaraan tentang utang lama senilai $520 juta. Saya sangat gembira menyampaikan bahwa Nazanin Zaghari Ratcliffe telah memperoleh kembali paspor Inggrisnya, cuit Siddiq, anggota Parlemen di mana Zaghari Ratcliffe sebelumnya bermukim di London di Twitter. Ia masih berada di rumah keluarganya di Teheran. Saya juga tahu ada tim perunding Inggris di Teheran saat ini, tambahnya di Twitter. Reuters belum bisa memastikan apakah ada tim perunding Inggris di Teheran atau mengenai topik yang dibahas. Juru bicara kantor Siddiq kepada Reuters mengatakan anggota parlemen itu mendasarkan pernyataannya pada informasi dari keluarga Zaghari Ratcliffe. Pengacaranya Hojat Kermani kepada Reuters mengatakan ia berharap akan segera mendapat kabar baik. Kermani mengatakan pandangannya didasarkan pada pertemuan dan diskusi yang dilakukan dengan pengadilan Iran tentang kasus Zaghari Ratcliffe, seorang manajer proyek Thomson Reuters Foundation yang ditangkap di Bandara Teheran pada April 2016 dan kemudian dijatuhi hukuman oleh pengadilan Iran atas tuduhan berkomplot untuk menggulingkan pemerintah Iran. Nah, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Madiyoni.
VOA This Morning, pertempuran untuk menentukan nasib Ukraina terjadi di berbagai bidang. Para pejabat Amerika terbang ke seluruh dunia untuk menemui warga sipil yang terkena dampak pembantaian itu sambil berbicara baik secara virtual maupun tatap muka dengan para pejabat dari negara-negara lain yang memiliki peran untuk mengakhiri konflik tersebut. Berikut laporan VOA, selengkapnya disampaikan Rifan Dwiastono.
Sementara pasukan Rusia terus meneror Ukraina, sebuah hotel sederhana di Italia menjadi lokasi dalam tanda kutip pertempuran terbaru untuk menentukan nasib negara itu. Pada hari Senin, penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan melakukan pertemuan selama 7 jam di Roma dengan Yang Jiechi, Direktur Kantor Komisi Urusan Luar Negeri Tiongkok. Pejabat pemerintah Amerika itu menggambarkannya sebagai pertemuan yang intens, di mana Washington mengingatkan Beijing secara tertutup mengenai konsekuensi apabila Tiongkok melanggar sanksi untuk mendanai perang Rusia. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan,
I think what we have conveyed and what was conveyed by our national security advisor in this meeting is that
saya kira apa yang telah kami sampaikan dan apa yang disampaikan oleh penasihat keamanan nasional dalam pertemuan ini, apakah mereka patut memberikan bantuan militer atau lainnya yang tentu saja melanggar sanksi atau mendukung upaya perang, itu akan ada konsekuensinya yang signifikan. Tetapi dalam hal seperti apa rinciannya, kami akan berkoordinasi dengan mitra dan sekutu kami untuk membuat keputusan itu.
Hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu, pertempuran itu memaksa 2,8 juta penduduk Ukraina mengungsi. Kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, mengingat laki-laki Ukraina berbadan sehat dilarang pergi. Relawan sipil di bawah komando Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini menjadi sumber sebagian besar perlawanan terhadap tentara profesional Rusia. Washington mengatakan pihaknya tidak akan mengirimkan tentara ke Ukraina, juga menolak seruan Zelensky untuk memberlakukan zona larangan terbang, serta menolak proposal Polandia untuk mengirim jet buatan Rusia milik Polandia ke Ukraina melalui pangkalan udara Amerika di Jerman. Pada hari Sabtu, Presiden Amerika Joe Biden menyetujui bantuan Amerika Serikat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan militer untuk tentara Ukraina senilai hingga $200 juta. Sepanjang akhir pekan, 4 senator Amerika mengunjungi Polandia, tujuan utama para pengungsi Ukraina. Senator Richard Blumenthal menuturkan,
"What I saw at the border was the need for the United States to act.
Yang saya lihat di perbatasan adalah perlunya Amerika Serikat untuk segera bertindak, bukan besok, bukan tahun depan. Sekarang, ada urgensi pada saat ini yang menuntut perhatian dunia dan rakyat Amerika."
Di sisi lain, Senator Rob Portman mengatakan Tiongkok juga punya peran.
China needs to be careful here because the United States of America has the ability.
Tiongkok perlu berhati-hati di sini karena Amerika Serikat memiliki kemampuan melalui pasar kami untuk membuat ekonomi Tiongkok goyah juga secara signifikan. Mereka bergantung pada kami, dan kami juga saling bergantung.
Zelensky, yang menolak meninggalkan negaranya dan telah mengeluarkan video demi video yang ditujukan bagi warganya dan para pembuat kebijakan di seluruh dunia, kini tengah membuka jalur perjuangan secara virtual. Pada hari Rabu, ia akan berbicara secara tertutup di hadapan seluruh anggota Kongres Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pane Speaker, pane...
Keluarga-keluarga dari warga Australia yang tewas akibat jatuhnya pesawat penumpang Malaysia di Ukraina tahun 2014 menyambut baik keputusan Canberra untuk melancarkan tindakan hukum terhadap Rusia. Untuk Puspita Sariwati, tim VOA melaporkan.
Malaysia Airlines nomor penerbangan 17 atau MH17 sedang dalam perjalanan dari Amsterdam di Belanda ke Kuala Lumpur, Malaysia ketika ditembak jatuh di Ukraina Timur. Tim Jaksa Internasional percaya pesawat itu jatuh akibat rudal darat ke udara buatan Rusia. Semua 298 orang di dalam pesawat tewas, termasuk 38 warga Australia ketika rudal buk buatan Rusia menghantam pesawat Malaysia itu. Australia dan Belanda menyatakan Rusia bertanggung jawab atas serangan itu di bawah hukum internasional dan kini memulai proses hukum di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, sebuah badan di bawah PBB yang bertanggung jawab menjaga keamanan transportasi udara internasional. Tugas ICAO menengahi negara-negara dan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara anggota yang terbukti melanggar hukum internasional. ICAO bisa menuntut agar Rusia membayar kompensasi kepada keluarga korban tragedi MH17 itu. Pemerintah Rusia menyangkal terlibat dalam tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines itu. Orang tua Paul Gard, Roger, dan Jill termasuk di antara warga Australia yang tewas. Ia mengatakan kepada kantor berita Australian Broadcasting Corporation bahwa ia mendukung tindakan hukum tersebut.
Saya mendukung semua tindakan yang berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia, karena pada akhirnya, keluarga-keluarga korban itu benar-benar menginginkan kebenaran dan permintaan maaf. Saya pikir setidaknya sebagian puas jika Rusia mengakui fakta tentang apa yang terjadi dan mengakui perannya.
Menteri Luar Negeri Australia Marissa Payne mengatakan tindakan hukum merupakan langkah penting dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban bagi para korban MH17. Payne menambahkan serangan Rusia ke Ukraina sekarang adalah tanda lain dari agresi Rusia.
There's no doubt that Russia's invasion.
Tidak meragukan lagi bahwa serangan Rusia itu merupakan pengingat yang menyakitkan bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai dalam penerbangan MH17. Jaksa Belanda menuntut hukuman seumur hidup bagi 4 tersangka, 3 orang Rusia dan seorang Ukraina, yang diadili atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan terhadap pesawat MH17. Orang-orang itu diadili secara in absentia. Vonis akan dijatuhkan paling cepat tahun depan. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA. The Voice of America, VOA.
Sejumlah negara mengalami lonjakan kasus akibat subvarian Omicron BA2 yang juga sering disebut Omicron siluman. Pemerintah pun berupaya mencegah hal tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tetap mewaspadai potensi lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh subvarian Omicron BA2. Meskipun tren kasus corona di tanah air sudah menurun, berbagai pelonggaran pengetatan kegiatan masyarakat pun akan selalu dievaluasi setiap minggu agar kebijakan tersebut tidak mendorong kenaikan jumlah kasus.
Pemerintah juga kembali menginformasikan bahwa terjadi kenaikan kasus di beberapa negara Eropa. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kembali melonggarkan kebijakan protokol kesehatan dan adanya penyebaran subvarian Omicron BA2. Atas dasar informasi tersebut, pemerintah ke depan tentunya akan mengambil kebijakan secara lebih berhati-hati. Penerapan protokol kesehatan, terutama pemakaian masker, harus terus masih kita lakukan.
Luhut melaporkan, per 14 Maret, jumlah kasus terkonfirmasi positif secara nasional sudah berada di bawah 10.000 dan jumlah kesembuhan tercatat berada di level level 39.000. Tren penurunan kasus tersebut, ujarnya, sejalan dengan turunnya kasus dan angka BOR secara signifikan di Jawa dan Bali. Meski begitu, Luhut mengakui bahwa angka kematian masih tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa saat ini subvarian Omikron BA2 sudah terdeteksi dan cukup mendominasi di tanah air.
Subvarian ini juga sudah ada di Indonesia dan hasil genome sequencing kita terakhir dalam 2 bulan lebih kita sudah melakukan 8.032 genome sequencing. Di akhir-akhir memang porsi BA2 ini sudah dominan juga di Indonesia. Alhamdulillah kita tidak melihat dan mudah-mudahan tidak akan melihat adanya kenaikan kembali dari jumlah kasus.
Ia menjelaskan varian tersebut telah menyebabkan kenaikan kasus yang sangat tinggi di Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris. Kenaikan kasus di Hong Kong katanya juga dibarengi dengan peningkatan kematian yang tinggi. Maka dari itu katanya pemerintah pun akan terus menggenjot cakupan vaksinasi 2 dosis dan booster, terutama untuk kelompok rawan seperti lansia dan mereka yang mempunyai komorbid. Ia mengungkapkan yang meninggal sejauh ini umumnya adalah lansia yang belum mendapatkan vaksinasi 2 dosis dan orang yang mempunyai komorbid. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan adanya ledakan kasus di beberapa negara seperti Hong Kong dan Tiongkok terjadi karena pelonggaran pengetatan kegiatan masyarakat di masing-masing negara tidak terkendali, terlalu terburu-buru, dan tidak disertai mitigasi dan penguatan di aspek pengendalian pandemi yang lain. Maka dari itu, Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut.
Oleh karena itu, adanya pelonggaran di Indonesia seperti karantina, it's okay. Boleh, tapi kuatkan baik itu bahwa dia sudah 3 dosis dan di dalamnya, di lokasi misalnya di Balinya, cakupan vaksinasi boosternya harus dikejar 50% setidaknya dan terutama di kelompok yang berisiko tinggi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Rusia, negara pemasok utama gandum, telah menghentikan ekspornya ke 4 negara bekas Uni Soviet untuk mengamankan pasokan dalam negeri dan menghindari lonjakan harga. Larangan sementara ekspor itu diumumkan oleh pemerintah Rusia Senin malam mempengaruhi negara-negara Uni Ekonomi Eurasia, klub perdagangan yang dipimpin Moskow yang mencakup Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia. Pemerintah Rusia juga mengatakan akan menghentikan ekspor gula putih dan gula merah tebu ke negara-negara ketiga. Pembatasan ekspor biji-bijian terakhir pada 30 Juni dan gula pada 31 Agustus, kata pemerintah. Rusia menambahkan, keputusan itu diambil untuk melindungi pasar gangan domestik mengingat situasi pembatasan dari luar. Negara-negara Barat memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia atas konflik Ukraina sehingga mempersulit impor barang ke negara itu. Pembatasan Rusia pada ekspor tersebut termasuk gandum, gandum hitam, jelai dan jagung, serta pakan ternak. Keputusan Moskow itu membuat pengecualian untuk wilayah Donetsk dan Luhansk yang pro-Rusia dan yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Beralih ke Tiongkok. Biro Statistik Nasional Tiongkok hari Selasa mengatakan pandemi virus corona terbaru di negara itu akan berdampak pada sebagian ekonomi lokal karena negara itu melihat lonjakan tajam dalam kasus Omikron yang menyebabkan penutupan wilayah di kota-kota termasuk di Shenzhen, pusat bisnis di Tiongkok Selatan. Situasi epidemi menjadi semakin serius, jadi secara objektif akan berdampak pada pemulihan ekonomi lokal, kata juru bicara Fu Linghui, namun tambahnya ekonomi nasional tetap stabil. Penjualan eceran untuk 2 bulan pertama naik 6.7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sementara produksi barang-barang industri naik 7.5% tahun itu. Kasus baru COVID-19 di Tiongkok hari Selasa meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya, karena selama ini negara itu menghadapi wabah terbesar sejak awal pandemi. Tiongkok menanggapi perbakan COVID dengan menutup pusat bisnis di Shenzhen, sebuah kota berpenduduk 17,5 juta orang. Sementara itu, pihak berwenang membatasi arus masuk ke Shanghai dengan menangguhkan layanan bus. Untuk Puspita Sariwati, saya Metrini Kepani, VOA. Warga Kota Palu pada hari Selasa terpantau menyerbu pasar murah minyak goreng yang digelar oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan itu, warga berupaya mendapatkan minyak goreng yang dijual seharga Rp14.000 per liter. Reporter VOA Yones Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kelangkaan minyak goreng mendorong warga Kota Palu memanfaatkan operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah untuk bisa membeli minyak goreng dengan harga Rp14.000. Antrean yang awalnya rapi mulai berdesak-desakan tak teratur ketika hari beranjak siang. Siti Mariatun, 23 tahun, warga Kelurahan Nunu yang turut membawa anak balitanya mengatakan ia hanya mendapatkan 1 liter minyak goreng setelah antre selama 1 jam di bawah teriknya sinar matahari.
Susah Pak, soalnya bawa anak so sempit-sempit cuma dapat itu satu. Sudah baku dempet lagi. Ya maunya sih maksudnya kayak biasanya dan dinormalkan lagi biar enggak kita setengah mati mau masak cari keliling lagi.
Keluh Siti Mariatun. Siti menuturkan sulit mendapatkan minyak goreng di toko modern di Kota Palu. Sementara di pasar tradisional, meskipun tersedia, harganya sudah di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per liter. Situasi serupa juga dirasakan Salmiati, 58 tahun, warga Kelurahan Palu Selatan. Meskipun khawatir dengan penularan virus corona karena berada di antara kerumunan banyak orang, tapi perempuan parubaya itu mengaku tidak punya pilihan lain agar bisa membeli 2 liter minyak goreng.
Kita memang takut dengan keadaan kayak gini. Kita tidak beli minyak juga, kita butuh.
Ujar Salmiati. Warga di Kota Palu berharap pemerintah bisa segera bertindak mengatasi kelangkaan minyak goreng yang dirasakan warga sejak Februari 2022. Pasar murah minyak goreng serupa juga digelar pemerintah Kota Pontianak di Kalimantan Barat, Kota Medan di Sumatera Utara, Kota Tembilahan dan Kepulauan Karimun di Riau, Kota Cimahi dan Cianjur di Jawa Barat, Kota Banyuwangi di Jawa Timur, dan banyak lainnya. Diwawancarai VOA, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dodi Iwan Setiawan, mengatakan kegiatan pasar murah minyak goreng dan gula pasir itu untuk merespon kenaikan harga kedua komoditi itu di pasar tradisional di Kota Palu. Pasar ini menyediakan 4 ton gula pasir yang dijual Rp11.000 per kilogram dan 4.000 liter minyak goreng kemasan yang dijual Rp14.000 per liter.
Masyarakat lihat minyak kayak lihat emas ini. Berbondong-bondong. Nah, tapi kami, ya insya Allah Pak, semua masyarakat di sekitar sini bisa mendapatkan minyak goreng karena stok yang kita keluarkan di hari ini cukup banyak.
Kata Dodi. Ombudsman RI dalam siaran pers Selasa 15 Maret menilai agar permasalahan dari kelangkaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi atau HET adalah disparitas harga yang mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Untuk itu anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyerukan agar pemerintah memperlakukan HET hanya untuk minyak goreng curah. Sedangkan untuk kemasan premium dan sederhana, harga mengikuti mekanisme pasar.
Ombudsman melihat bahwa akar permasalahan terjadinya kelangkaan minyak goreng ini adalah karena tingginya disparitas antara harga DPO, HET, dan harga pasar.
YK menjelaskan apabila harga minyak goreng kemasan premium dan sederhana diserahkan sesuai mekanisme pasar, maka para produsen akan bersaing sehingga menutup celah bagi spekulan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Harga minyak dunia terus meningkat setelah Presiden Joe Biden minggu lalu mengumumkan bahwa Amerika melarang impor energi dari Rusia sebagai respon serangan pemerintah Vladimir Putin terhadap Ukraina. Masyarakat Amerika pun merasakan dampak langsung dari kenaikan itu, termasuk diaspora Indonesia. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Zain Al-Zufri, diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland, merupakan seorang pengimpor berbagai produk Indonesia ke Amerika, mulai dari biji kopi, makanan jadi, hingga furnitur. Invasi Rusia ke Ukraina yang ikut mendorong kenaikan harga BBM menurut Zain Al-Zufri memperburuk kenaikan biaya pengiriman barang yang sebelumnya sudah terjadi akibat pandemi COVID-19.
Sejak awal pandemi 2020 sebenarnya kita sudah memprediksi bakal ada kenaikan. Hanya saja saat itu kita memprediksi kenaikannya itu tidak gila-gilaan seperti saat ini.
Seberapa besarkah kenaikannya?
Kalau ditambahkan setelah perang itu ada kenaikan harga minyak di Amerika 25% hingga 25%, itu persentasenya mencapai 5 kali lipat atau 500%.
Lalu apa yang dilakukan para pengimpor barang yang sangat bergantung pada harga bahan bakar dunia?
Alternatif yang paling tidak kita sukai yaitu menutup usaha kita. Dan ini banyak dilakukan oleh kawan-kawan saya yang ada di sini. Mereka mau nggak mau menutup usahanya karena mereka beranggapan sudah nggak worth it lagi. Kalau saya dan beberapa kawan yang masih eksis di sini pilih tetap melanjutkan usaha ini sambil kita naikkan harga yang reasonable, tidak terlalu tinggi, tapi masih ada keuntungan lah. Hanya saja jangan berharap kita dapat keuntungan seperti tahun 2019 atau sebelumnya. Kita dapat 20-25% dari saat itu sudah bahagia sekali.
Harga BBM yang terpampang di berbagai pom bensin di Amerika saat ini juga menunjukkan angka tertinggi sejak tahun 2008. Terlebih setelah Presiden Joe Biden melarang impor bahan bakar dari Rusia.
We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
California adalah negara bagian di Amerika yang memiliki harga bensin tertinggi saat ini. Bagi diaspora Indonesia yang tinggal di sana, berbagai penyesuaian harus dilakukan, termasuk mengubah kebiasaan sehari-hari, seperti yang dikatakan diaspora Indonesia Endah Rezeki.
Sekarang itu aku juga harus lebih smart ya, dalam arti di dalam menggunakan kendaraan supaya tidak terlalu boros. Kayak misalnya aku gitu biasanya ke grocery store gitu misalnya seminggu sekali gitu, atau kadang misalnya malah seminggu dua kali karena mungkin ada yang kita kurang beli atau kita lupa beli terus kita balik lagi. Sekarang kita ke grocery-nya itu cuma dua minggu sekali.
Menurut Asosiasi Mobil Amerika AAA, rata-rata nasional untuk harga bensin reguler per 14 Maret 2022 adalah $4.32 per galon, melampaui rekor sebelumnya sebesar $4.11 pada Juli 2008. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Direktur Museum Nasional Latin Amerika yang masih dalam perencanaan mengatakan, konstruksi dapat dimulai di Washington dalam 5 tahun ke depan. Jorge Zamanilo telah diangkat sebagai direktur museum itu. Wartawan VOA, Jorge Zamanilo, mengungkapkan lebih jauh selengkapnya disampaikan tim VOA.
Museum Nasional Latin Amerika akan menjadi wadah untuk kontribusi seni, sejarah, dan budaya Hispanik di Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Kongres mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang kepada Smithsonian untuk membangun museum. Meskipun letak museum belum ditentukan, tetapi konstruksi dapat dimulai dalam 5 tahun mendatang, kata Direktur George Zamanio yang baru saja diangkat.
Bueno, seleccionar el sitio lo más importante.
Memilih lokasi adalah hal paling penting. Bagaimana bangunan itu akan terlihat, memilih arsitek, insinyur, dan perancang yang akan membantu untuk memutuskan seberapa besar bangunan itu nantinya dan berapa banyak benda yang bisa kami taruh di sana dan apa yang akan kami pamerkan.
George Zamanio saat ini menjadi Direktur Museum Sejarah di kota Miami, Florida. Dia adalah seorang arkeolog dan putra seorang imigran dari Kuba. Usaha untuk menentukan benda dan artefak apa yang akan dipamerkan di museum itu akan dimulai pada bulan Mei.
Tenemos que hacer investigaciones con muchas comunidades por todo Estados Unidos, que son la comunidad latina.
Kami harus banyak melakukan riset di banyak komunitas di Amerika Serikat, komunitas Latin, untuk menggali lebih dalam seperti apa riwayat masyarakat itu, apa yang ingin kami paparkan di museum ini. Meskipun masyarakat Hispanik berasal dari Venezuela, Kuba, Argentina, Meksiko, Puerto Rico, kami semua adalah orang Latin, namun kami semua juga berbeda-beda.
Diperkirakan museum ini akan menelan biaya $600-700 juta. Separuh dari biaya berasal dari dana federal, sisanya dari sumbangan pihak swasta dan para donatur. Beberapa artefak di Museum Sejarah Miami mungkin akan dipajang di museum baru di Washington ini.
So es posible que una cosa que tenemos aquí, un objeto, un artefacto, se pueda una foto.
Kemungkinan benda yang kita miliki di sini, artefak, foto, akan digunakan di Museum Nasional. Itu sangat penting. Rakit pengungsi Kuba ada di sini, dan kami memiliki banyak benda-benda yang dapat berkontribusi.
George Zamanio memperkirakan Museum Nasional Latin Amerika akan dibuka dalam jangka 10 tahun ke depan.
Masih di VOA This Morning bersama saya, Metrini Kiopani. Simak VOA This Morning, Monday to Friday, di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.